πρώτο πρόγραμμα.
So slashed and torn.
Ήταν τέτοια μέρα το 1971 όταν ο Freddie Mercury, ο Brian May, ο Roger Taylor και ο John Deacon έπαιξαν για πρώτη φορά μαζί ως συγκρότημα με το όνομα Queen. Ήταν στο Surrey και αυτό ήταν η αρχή μιας μεγάλης καριέρας. Δεν έπαιξαν αυτό το τραγούδι βέβαια, αλλά αυτό το τραγούδι ταιριάζει τόσο πολύ σε αυτές τις μέρες. Γιατί ρε παιδιά, ποιος θα αντόλεγε εν μέσω θέρους να υπάρχει τέτοια πολιτική κινητικότητα. Είναι σαν οι μισοί να πιέζουν τους άλλους μισούς και μέσα στα κόμματα και τα κόμματα μεταξύ τους. Δεν το περιμέναμε τώρα τέτοιος Ιούλιος με τόσες πολιτικές εκπλήξεις και εξελίξεις, ε.
You never make
Και ήταν 1988 όταν το Dirty Diana του Michael Jackson έφτασε και αυτό στο νούμερο 1 και ο Michael Jackson έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που είχε 5 νούμερο 1 singles στα charts των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Michael Jackson, τώρα ακούμε εδώ με τον Βασίλη Νικολόπουλο τα τραγούδια και λέμε ακόμα ακούγεται αυτό το τραγούδι, παιδί μου, με ενδιαφέρον, και σκεφτόμαστε τι θα είχε συμβεί αν ο Michael Jackson ζούσε σήμερα. Πολλά θα ήταν διαφορετικά. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατά Σεβαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας. Έτσι λοιπόν, πολλές εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα, στην, εντάξει, διεθνώς τα ξέρουμε, αλλά στην Ελλάδα είναι σαν όλα τα κόμματα ταυτόχρονα να βρίσκονται σε μια μεγάλη αναστάτωση. Είχαμε χθες την εμφάνιση δύο πρώην πρωθυπουργών στο Πολεμικό Μουσείο, στην παρουσίαση του βιβλίου του Μανώλη Κοτάκη. Είχαν ενδιαφέρον οι ομιλίες τους, νομίζω στον καθένα για διαφορετικό λόγο. Ο Κώστας Καραμαλής μίλησε κυρίως για την Ευρώπη, έκανε μια ανάλυση για την Ευρώπη και τα εθνικά θέματα. Πραγματικά όμως θα ήθελα πάρα πολύ, ακούμε πάντα με ενδιαφέρον τον Κώστα Καραμαλή, κυρίως γιατί μιλάει τόσο σπάνια, αλλά αφού έχει αρχίσει να μιλάει, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε πως θα θέλαμε πάρα πολύ να μας πει και για την διακυβέρνησή του, για την οποία έχει μείνει τόσο σιωπηλός τόσο πολλά χρόνια. Όσο για τον Άντωνη Σαμαρά, φαίνεται ότι κάπως αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα λαϊκή δεξιά πάει να οργανωθεί, πάει να δώσει ένα μήνυμα εσωτερικό. Βγήκε και τώρα Μπακογιάννη σήμερα και είπε ότι ο Σαμαράς κατέθεσε προσωπική πικρία, ότι δεν με παίζουν και γι' αυτό μίλησε έτσι όπως μίλησε. Έχει ένα πάντως ενδιαφέρον, μιλούσα σήμερα με συναδέλφουσα από το Πολιτικό Ρεπορτάζ και αυτό που μου έλεγαν είναι ότι μπορεί πράγματι ο Αντώνης Σαμαράς να εκφράζει ένα κομμάτι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, όμως ο λόγος του και όλες αυτές που επιτέθηκε σε όλες αυτές τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που κάνει η κυβέρνηση μπορεί να συσπυρώσει κάποιους κεντρώους που είχαν στηρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι κοινωνικά προοδευτικοί, απήχαν από τις κάλπες τώρα στις ευρωεκλογές, αλλά ακούγοντας αυτό, ακούγοντας δηλαδή την άλλη πλευρά του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να το σκεφτούν διπλά. Δηλαδή είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Ήταν οι χθεσινές ομιλίες. In these moments of silence, I see your two sides, your inner peace, your inner violence. And I'm scared of what I see. Just like me. Στο ΠΑΣΟΚ κάθε μέρα καινούργιες υποψηφιότητες. Τώρα περιμένουμε ίσως της κυρίας Γιαννακοπούλου και η Άννα Διαμαντοπούλου επίσης άφησε υπονοούμενο ότι μπορεί να είναι και εκείνη να μπει στον αγώνα για την διεκδίκηση της αρχηγίας του ΠΑΣΟΚ. Αρκετές γυναίκες, αρκετοί υποψήφοι. Έχει ένα ενδιαφέρον το ΠΑΣΟΚ, καθώς προχωράει δηλαδή για τις εκλογές της 6ης Οκτωβρίου. Επέστρεψε και ο Στέφανος Κασελάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 εβδομάδες ήταν εκεί. Πληθαίνουν οι φωνές στο ΣΥΡΙΖΑ που θεωρούν ότι και εκεί έχει τεθεί θέμα ηγεσίας. Είναι και η πολιτική γραμματεία μεθαύριο, θα υπάρξει και εκεί μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχει και εκλογές στη Βρετανία την Πέμπτη. Εντάξει, δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι εργατικοί θα κερδίσουν με πάρα πολύ μεγάλη διαφορά και οι Τόρις θα υποστούν την μεγαλύτερη ήττα τους εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Έχει ενδιαφέρον όμως πώς διεξάγεται αυτή η προεκλογική εκστρατεία και γιατί το λέω αυτό. Διότι διαπιστώνεται ότι όλο και περισσότερες Βρετανίδες πολιτικοί, υποψήφιες δηλαδή, έχουν μπει στο στόχαστρο ψεύτικης πορνογραφίας που γίνεται με τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πάρα πολλά τα βίντεο και οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με πολύ γνωστές πολιτικούς των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, πρώην υπουργούς, και κάποιες είναι χοντροκομμένες, δηλαδή το πρόσωπο φαίνεται ότι έχει μπει ας πούμε πάνω από ένα σώμα. Κάποιες όμως που χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη, είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις, να το καταλάβεις αν δεν είσαι ειδικός. Όλες δηλώνουν πάρα πολύ θυμωμένες, σχεδόν άρρωστες από αυτά που βλέπουν και από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται προσπάθεια να διασυρθούν. Δεν έχει ενδιαφέρον ότι αυτή η ψεύτικη πορνογραφία θεωρείται σαν ως όπλο εναντίον των γυναικών, αλλά όχι ως όπλο εναντίον των ανδρών. Δηλαδή, άμα κυκλοφορήσει κανένα τέτοιο αντρικό, θα πούνε εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά για σκεφτείτε το αυτό λίγο τι σημαίνει για την κοινωνία μας. Και αυτό που σας έλεγα για τις διαφορές των ετών, κυκλοφορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα καινούριο βιβλίο μιας πολύ γνωστής δημοσιογράφου. Ο τίτλος είναι «Ask Not, οι Kennedys και οι γυναίκες τις οποίες κατέστρεψαν». Και είναι ένα βιβλίο το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, εξετάζει τον θρύλο, τον πολιτικό τον θρύλο της πολιτικής δυναστείας των Kennedy και το πώς τα αδέλφια Kennedy χρησιμοποιούσαν άρες γυναίκες από διάσημες έως άσημες και τις κακομεταχειριζόντουσαν. Υπάρχει και μια μαρτυρία του Τζον DiMaggio, ο βιογράφος του, θυμάστε, ο Τζον DiMaggio, star του baseball, ο οποίος είχε παντρευτεί και την Marilyn Monroe, και έλεγε ότι οι Kennedy πάντα ουσιαστικά δεν τους ενδιέφεραν οι γυναίκες με τις οποίες είχαν σχέσεις, τις χρησιμοποιούσαν και μετά ακολουθούσαν διάφορα περίεργα γεγονότα και αναφέρει θανάτους από αεροπορικά δυστυχήματα, από το νερό, θανάτους από αυτοκτονίες γυναικών που είχαν συνδεθεί με τους Kennedy. Ο τίτλος του βιβλίου, το Ask Not, θυμάστε εκείνη την ομιλία που είχε κάνει το 61 ο Kennedy που έλεγε «Μη ρωτάτε τι μπορεί να κάνει η χώρα σας για σας, ρωτήστε τι μπορεί να κάνετε εσείς για τη χώρα σας». Από εκεί είναι εμπνευσμένος ο τίτλος. Γι' αυτό το βιβλίο που θα μαυρώσει σημαντικά την εικόνα της οικογένειας Kennedy. Stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my life with song. Let me sing forevermore. Και καθώς το καλοκαίρι είναι παντού γύρω μας και ο τουρισμός, η Αθήνα είναι γεμάτη τουρίστες και τα περισσότερα μέρη επίσης, είχε ένα εντυπωσιακό ρεπορτάζ η ισπανική εφημερίδα El País για τον τρόπο με τον οποίο ζουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, στην Ίμπιζα, που η Ίμπιζα είναι το νούμερο ένα ο νούμερο ένας τουριστικός προορισμός στην Ισπανία. Έχει περιγραφές όπως αυτές που ακούμε εδώ και στους δικούς μας. Εκεί έχει φτάσει να έχει δημιουργηθεί ένας χώρος με αυτοκίνητα, φορτηγάκια και τροχόσπιτα που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι για να μπορούν να κοιμηθούν, διότι δεν μπορούν να βρουν σπίτι με τίποτα, και δεν μπορούν επίσης οι δημόσιοι υπάλληλοι να βρουν σπίτια, γι' αυτό και φεύγουν. Δεν έχει αστυνομικούς, γιατί φεύγουν, δεν μπορούν να βρουν σπίτια να μείνουν, και τα νοσοκομεία της περιοχής της Ίμπιζα μετατρέπουν πτέρυγες σε κατοικία για να κρατήσουν τους γιατρούς και τις νοσηλεύτριες και τους νοσηλευτές, που και αυτοί δεν μπορούν να βρουν σπίτι, διότι όλα ενοικιάζονται. Περιέγραφε το ρεπορτάζ, έλεγε: «Καλώς ήρθατε στον κόσμο της Ίμπιζα, που υπάρχουν δύο παράλληλοι κόσμοι, τα ξενοδοχεία, τα πεντάστερα και τα κλαμπ, όπου μπορεί κάποιος να πιει ένα ποτό να πληρώσει 300 ευρώ, και αυτά τα πάρκα πια με τα αυτοκίνητα και τα φορτηγάκια και τα τροχόσπιτα, που όλο και μεγαλώνουν για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι που προσφέρουν τις υπηρεσίες αυτές να κοιμηθούν κάπου». Και μεγάλες διαδηλώσεις στη Μάλαγα αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της Ισπανίας. Οι κάτοικοι, οι ντόπιοι δηλαδή, κατεβαίνουν στο δρόμο εναντίον του μαζικού τουρισμού. Πλέον σχεδόν σε όλα τα μέρη της Ισπανίας γίνεται αυτό, και σίγουρα έχετε ακούσει και την είδηση για τη Βαρκελόνη, όπου ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι οι άδειες για 10.000 νόμιμα τουριστικά διαμερίσματα στην πόλη δεν θα ανανεωθούν όταν λήξουν το 2028. Diana Krall. On Jupiter and Mars, in other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my life with song. Let me sing for you. Και έχουμε όλες αυτές τις συζητήσεις για τα Airbnb, για τα τουριστικά καταλήμματα, για τον μαζικό τουρισμό και το τι θα κάνουμε. Ίσως δεν θα χρειάζεται να ανησυχούμε για πάρα πολύ καιρό γι' αυτό, διότι αρκετοί τουρίστες στην Ευρώπη αρχίζουν να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους στην κλιματική κρίση και να λένε: «Για να δούμε που κάνει πολύ ζέστη, πας να μην πάμε εκεί». Βγήκε μια μελέτη, λέει, 3 στους 4 Ευρωπαίους ταξιδιώτες προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους στην κλιματική κρίση, και το 1/3 δήλωσε ότι αποφεύγει προορισμούς όπου είναι πιθανά ακραία καιρικά φαινόμενα, αρκετοί κοιτούν και τις, κοιτούν δηλαδή τους μήνες. Είναι, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι στο πλαίσιο αυτής της έρευνας δήλωσαν ότι Ελλάδα προτιμάμε να πάμε Μάιο ή να πάμε Σεπτέμβριο, γιατί φοβόμαστε ότι ενδιάμεσα μπορεί να πέσουμε σε καύσονες και να μην περάσουμε καλά. Δεν είναι η πλειοψηφία, όμως καθώς θα περνάνε τα καλοκαίρια, κάτι μου λέει ότι αρκετοί θα το σκέφτονται και θα κοιτάνε έτσι και λίγο προς το βορρά. Εμείς εδώ με τον Βασίλη πάντως ήδη κοιτάξαμε βορρά. Μας έλεγε ο Στέλιος ότι πήγε στην Ισλανδία και...
Δεν ξέρω.
Ωραίος προορισμός. Λίγο κρύο, αλλά σε δώσ' του μερικά χρόνια και θα φτιάξει. Και βέβαια ο Τζο Κόκερ μας τραγουδά Summer in the City για μας που έχουμε μείνει στην πόλη. Ένας εξ αυτών είναι και ο Μιχαήλ Γελαντάλης. Τι κάνεις, Μιχαήλ μου?
Μια χαρά, δόξα Θεώ, εσύ πώς πας?
Καλά, καλά. Εδώ διαβάζω για τον πληθωρισμό και...
Και σου φτιάχνει τη διάθεση.
Λέω, βρε πουλάκι μου, δεν θα πέσεις λίγο, δεν θες να πέσεις λίγο, έτσι να μας κάνεις τη χάρη.
Ναι.
Δεν θέλει, ε.
Και αναφέρεσαι στον πληθωρισμό τον γενικό, λέει, τον... Mm-hmm. Το κυρίω, α το πούμε έτσι, γιατί
ναι,
έχουμε και τους επιμέρους.
Ναι, αναφέρομαι στο αυτό, στις ανακοινώσεις σήμερα που έγιναν για την Ευρωζώνη. Για πες εσύ.
Στο 2,4 στην Ελλάδα και στο 2,5 στην Ευρωζώνη. Θα σταθώ λίγο στο δεύτερο στην Ευρωζώνη, γιατί έχει μεν μια οριακή μείωση από μήνα σε μήνα, αλλά είμαι σχεδόν βέβαιος πως η μείωση αυτή δεν αρκεί στα μέλη του ΔΣ της ΕΚΟΥΤΟΥ να σκεφτούν, να κάνουν οποιαδήποτε σκέψη για δεύτερη μείωση επιτοκίων πριν τον Σεπτέμβριο.
Νομίζω ότι το άφησε να εννοηθεί και η Λαγκάρντ χθες. Ε? Είπε ότι ναι. Έτσι που είναι τα πράγματα, εντάξει, μην περιμένετε και δεύτερο καπάκι.
Σωστό, ναι. Να συμπληρώσω αυτό για τη Λαγκάρντ, ότι η επόμενη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι 18 Ιουλίου. Μετά πηγαίνουν οι διακοπές οι κεντρικοί τραπεζίτες και η επόμενη, η αμέσως επόμενη, η φθινοπορεινή, δηλαδή είναι στις 12 Σεπτεμβρίου. Εκεί με τα μέχρι τώρα δεδομένα υπάρχει ένα μικρό παράθυρο για μια επόμενη μείωση, πιθανότητα κατά 25 μονάδες βάσης, δηλαδή το 3,75 να πάει 3,50. Mm-hmm. Είναι μεν 50 μονάδες βάσης χαμηλότερα, φθηνότερα, για το κόστος χρήματος μιλάμε, από ό,τι στην αρχή του χρόνου, αλλά δεν πάει να είναι ένα βασικό επιτόκιο στο 3,5%, mm-hmm. που σημαίνει ότι επιχειρήσεις, επαγγελματίες, όλοι, μπάσει τόσο η αγορά, η πραγματική οικονομία δανείζεται με βάση το 3,5%, mm-hmm. σύν ό,τι προστίθεται πάνω σε αυτό, που σημαίνει ότι έχουμε ακριβά κόστη χρήματος, όπως εδώ και πάρα πολύ καιρό λέμε. για όλο το 24 και είμαι σχεδόν βέβαιος πως τα κόστη αυτά θα διατηρηθούν μέχρι τέλος χρονιάς.
Να σε ρωτήσω κάτι για τον πληθωρισμό τώρα που είναι δεδομένο ότι αυξάνονται οι τιμές στην ενέργεια. Mm-hmm. Αυτό θα οδηγήσει σε άνοδο του πληθωρισμού?
Στον συγκεκριμένο πληθωρισμό, μάλλον στον τύπο πληθωρισμού mm-hmm. που μετρά και την ενέργεια, γιατί σε άλλους τύπους αφαιρούνται ενέργεια, τρόφιμα mm-hmm. ή ο καθένας βάζει και βγάζει ό,τι θέλει για να το παρουσιάσει εν πάση περιπτώσει όπως θέλει. Προφανώς και γι' αυτό θα έλεγα ότι χθες είχαμε μια προσπάθεια καταρχήν από την πλευρά της ΔΕΗ να περιορίσει τις αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος και τον Ιούλιο. Θυμίζουμε και ξέρουμε πολύ καλά γιατί όλοι πληρώνουμε ότι είχαμε έναν ζεστό από πλευράς υψηλών τιμών Ιούνιο, με την τάση να ήταν και να είναι ανωδική και για τον Ιούλιο. Η ΔΕΗ χθες προχώρησε σε μια κίνηση να περιορίσει κατά 30% αυτή την επιπλέον επιβάρηση, μια κίνηση που φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και οι άλλοι 3-4 μεγάλοι ιδιώτες πάροχοι ενέργειας στο κομμάτι αυτό. Όχι τόσο ακριβό το ρεύμα όσο υπολόγιζαν την Παρασκευή, αλλά όχι τόσο φθηνό όσο θα μπορούσε να είναι. Mm-hmm. Και σε κάθε περίπτωση πιο ακριβό από ό,τι τον Ιούνιο. Αυτά είναι ημίμετρα όμως αν θέλει, γιατί το ζητούμενο είναι ότι τον Ιούλιο-Αύγουστο που έχεις για ευνόητους λόγους αυξημένη κατανάλωση και στο ρεύμα, κλιματιστικά όλα αυτά, ενέργεια κτλ. Κτλ. Το ζητούμενο είναι ότι με ενέργεια σε αυτά τα κόστη, με χρήμα στα κόστη του 3,75 βασικό επιτόκιο, με την πιστωτική επέκταση από την πλευρά των τραπεζών να περιορίζεται σε πολύ συγκεκριμένο αριθμό κυρίως μεγάλων επιχειρήσεων με υγιείς λογισμούς, με δυνατότητα να πληρώνουν εμπρόθεσμα και να κάνουν συναλλαγές κλπ. Το θέμα είναι πώς θα βγάλει το καλοκαίρι η μεσαιομικρή επιχειρηματικότητα. Και δεν αναφέρομαι στο κομμάτι που έχει να κάνει άμεσα ή έμεσα με τον τουρισμό, που εκεί υπάρχει και μαύρο χρήμα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί κάτι θα γίνει. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με το υπόλοιπο, δηλαδή έχει να κάνει και με την παραγωγή, γιατί στο θέμα των τιμών δεν βλέπουμε να υπάρχει αποτέλεσμα αυτό ακόμη, αν και ο Τάκης ο Δωδεκάκος προχωρά σε διέξιμες ενέργειες, ας πούμε μία από αυτές στη συνέχεια, αλλά στην τελική, σε αυτό που πληρώνουμε καθημερινά, δεν φαίνεται μεγάλη διαφοροποίηση ούτε τον Ιούλιο. Να υποθέσουμε ότι δεν θα έχουμε ούτε τον Αύγουστο. Και μάλιστα είναι αξιόλογο να αναφοράς, το ξέρουμε όλοι αυτό, ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο Υπουργός Ναυτιλίας έστειλε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού τιμολόγια ακτοπλοϊκών με τιμές αεροπλάνων.
Έτσι, δηλαδή, τα οποία συνεχίζουν να αυξάνονται. Δε.
Ναι, και είναι ένα ερώτημα αυτό, γιατί μιλάμε για ολιγοπωλιακό κλάδο, μιλάμε για πολλά νησιά που εξυπηρετούνται ακόμα και από μία εταιρεία. Τώρα δεν χρειάζεται να αναφερθούμε ειδικότερα, αλλά στον Άργο Σαλονικό, για παράδειγμα, είναι σε συγκεκριμένα νησιά είναι μία εταιρεία ή σε περιοχές ακριτικές. Και είναι ένα θέμα, δηλαδή, το να θες να πας με αυτοκίνητο, να θέλει να πάει μια τρεμελή οικογένεια με αυτοκίνητο από τον Πειραιά στην Πάρο να πληρώνει περισσότερα από ό,τι να πάει από την Πάτρα στον Πάρη. Ακούγεται κάπως και στην τσέπη κοστίζει πολύ περισσότερο. Αυτά είναι ζητήματα που δεν φαίνεται να λύνονται μέσα στο καλοκαίρι. Συν το ότι δεν θα έχεις βενζίνη κάτω από το 1,90 όσον αφορά στην βενζίνη που βάζουν.
Όλα και πιο δύσκολες γίνονται οι διακοπές πάντως. Είναι αλήθεια αυτό. Και τέλος πάντων, όλες οι συζητήσεις παρέες τώρα από αυτές τις μέρες είναι πραγματικά το τι θα γίνει το καλοκαίρι και πώς θα μπορέσει κάθε οικογένεια να βολευτεί για να περάσει μερικές μέρες μακριά από την πόλη. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ Μιχαήλ μου.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια, τα λέμε. Ο συνάδελφος μου Μιχαήλ Γελαντάλης.
Πουλάμε ακόμα μια φορά. Δεν με πειράζει, Δεν με πειράζει που θα μείνω μοναχός. Δεν με πειράζει που τα μάτια σου σ' αυτόν θα θυσιάζεις. Γιατί απόψε το κορμί σου θα είναι αλλού. Θα είναι σε κάτι ξεχασμένα καλοκαίρια. Θα είναι στις νύχτες της ατέλειωτης σιωπής. Θα είναι στα φιλμ της χαράς και της μιζέριας. Θα είναι σε όλα που περάσαμε μαζί. Πούλα με λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλα με για λίγη σιγουριά. Πούλα με πολύ φθηνά δεν ξέρω. Ίσως αύριο να είναι αργά. Πούλα με λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλα με για λίγη σιγουριά. Πούλα με πολύ φθηνά δεν ξέρω. Ίσως αύριο να είναι αργά. Σε βλέπα διαφορά ξερά. Δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει κι αν τα χείλη σου γελούν. Μια καλή νύχτα μου πεις. Δεν με πειράζει. Γιατί απόψε το κορμί σου θα είναι αλλού. Πούλα με λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλα με για λίγη σιγουριά. Πούλα με πολύ φτηνά δεν ξέρω. Ίσως αύριο να είναι αργά. Πούλα με λοιπόν στο ξαναλέω.
Διάβαζα στον Guardian ένα μεγάλο αφιέρωμα για την Σικελία, που έλεγε ότι οι βροχοπτώσεις έχουν μειωθεί κατά 40% από το 2003 μέχρι σήμερα και οι ειδικοί προβλέπουν ότι το 1 τρίτο της Σικελίας θα είναι έρημος μέχρι το 2030. Το 2030 είναι αύριο, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ. Και είχε ένα μεγάλο ρεπορτάζ εκτενές για τους κτηνοτρόφους, για το πώς προσπαθούν να βρουν νερό για τα ζώα, για τους κατοίκους πώς προσπαθούν να βρουν νερό και να εξασφαλίσουν το νερό τους, και φυσικά για τον τουρισμό. Και δεν είναι μόνο η Σικελία, έτσι. Το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Ήδη πριν από μερικές μέρες ο Δήμος Λέρου έγινε ο πρώτος στο Νότιο Αιγαίο που μπήκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για ένα μήνα λόγω λειψιδρίας, και ακολουθούν και άλλα νησιά. Και γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Γιάννη Μιλόπουλο, καθηγητή διαχείρισης υδάτινων πόρων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Γεια σας, κύριε Μιλόπουλε.
Καλησπέρα σας.
Πώς είναι τα πράγματα? Νομίζω ότι είχαμε ξεχάσει ότι υπάρχει και η λειψιδρία. Υπήρχε αυτό κάποια στιγμή στη δεκαετία, αρκετές δεκαετίες πριν, και τώρα έχει ενσκύψει και πάλι με φόρα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή μεγάλων και πολύ σοβαρών κλιματικών αλλαγών. Είναι αυτό που το ονομάζουμε η πιο προσεκτική κλιματική κρίση. Η πιο
απρόσεκτη.
Έτσι, όχι απρόσεκτη, η πιο επιθετική κλιματική αλλαγή. Που είναι η μεγάλη εικόνα. Μέσα σε αυτήν τη μεγάλη εικόνα εξελίσσονται αυτά τα φαινόμενα. Οι πυρκαγιές που ζούμε τα καλοκαίρια, οι πλημμύρες που ζήσαμε πρόσφατα στη Θεσσαλία και αλλού. Και τώρα βέβαια το φαινόμενο της λειψιδρίας. Να πω εδώ ότι το φαινόμενο της λειψιδρίας είναι ένα ανθρωπογενές φαινόμενο. Δεν είναι ένα καθαρά φυσικό κλιματικό φαινόμενο. Το κλιματικό φαινόμενο είναι η ξηρασία. Η λειψιδρία είναι το αποτέλεσμα της ξηρασίας όταν δεν έχουμε φροντίσει να κάνουμε καλή διαχείριση του νερού.
Μάλιστα.
Η λειψιδρία δηλαδή είναι αποτέλεσμα δύο παραγόντων. Ενός κλιματικού, που είναι η ξηρασία, που είναι ότι δεν υπάρχουν βροχές, η ανομβρία αν θέλετε, και ενός ανθρωπογενούς, που είναι το γεγονός ότι καταναλώνουμε περισσότερο από όσο έχουμε.
Και δεν φροντίζουμε και να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες ώστε να...
Και δεν φροντίζουμε να αποθηκεύουμε και τα λοιπά ακριβώς. Άρα λοιπόν όταν μιλάμε για λειψιδρία, μοιραία θα μιλήσουμε και για κλιματικά φαινόμενα, θα μιλήσουμε και για ανθρωπογενή φαινόμενα. Όταν μιλάμε για ξηρασία, αυτό να το ορίσουμε εξ αρχής για να μην μπερδεύουμε.
Ναι, καλά κάνατε και το...
Για ξηρασία, θα μιλάμε για την κλιματική αλλαγή. Εμείς εδώ έχουμε και ξηρασία Έχουμε και έλλειψη 3. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Mm-hmm. Να δούμε πώς αναγνωρίζεται η ξηρασία που έχουμε.
Ξέρετε, πιο πολύ, φαντάζομαι ότι εκεί θα καταλήξουμε, επειδή η Λέρος έγινε ο πρώτος δήμος, η Σύφνος μπαίνει σιγά-σιγά, υπάρχει η μεγάλη πτώση του νερού στην Τεχνητή Λίμνη του Μόρνου. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι αυτό που πραγματικά μας νοιάζει είναι η λειψιδρία σε σχέση με το τι μπορούμε εμείς να κάνουμε, γιατί μπορούμε να κάνουμε.
Έτσι, κοιτάξτε να δείτε. Ο βιώσιμος τρόπος να ζούμε, ο αειφορικός όπως λέμε τρόπος να ζούμε, είναι να προσαρμόζουμε τις ανάγκες μας σε αυτό που έχουμε. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι αν μειώνονται τα εδατικά αποθέματα για διάφορους λόγους, για λόγους φυσικούς, κλιματικούς, ανομβρίας, ξηρασίας, πρέπει αντιστοίχως να μειώνεται και η κατανάλωση του νερού και η ζήτηση του νερού. Ώστε κάθε φορά να προσαρμόζεσαι σε αυτά που έχεις. Όπως υπάρχουν λαοί οι οποίοι ζουν με πολύ λιγότερο νερό από ό,τι ζούμε εμείς στην Ευρώπη.
Ξέρετε, σε μια...
Έχουν προσαρμοστεί.
Πρωτεύουσα.
Όπως ζήτανε τόσα χρόνια οι νησιώτες στις Κυκλάδες, mm-hmm. για παράδειγμα, έχουν αναπτύξει μια συνείδηση, μια κουλτούρα εξοικονόμησης νερού, να το πω.
Αλήθεια είναι αυτό.
Έχοντας μάθει να μαζεύουν νερό στις τέρνες, έχοντας μάθει να μην ξοδεύουν πολύ νερό.
Αλλά όταν δέχεσαι τόσο μεγάλο κύμα τουρισμού. Αυτό το έκανες για να ζήσει η κοινότητα.
Βεβαιότατα.
Τώρα που υπερδιπλασιάζεται.
Βεβαιότατα. Αυτό είναι το ανθρωπογενές σκέλος της, mm-hmm. υπόθεσης και είναι, αν θέλετε, και η ευθύνη που έχει η πολιτική πια που ασκείται στα θέματα της ανάπτυξης, στα θέματα της διαχείρισης του, mm-hmm. νερού, που δεν μπορείς όταν μειώνονται τα εδατικά σου αποθέματα να ποντάρεις, να επενδύεις σε έναν πιο μεγάλο τουρισμό, σε πιο πολλούς επισκέπτες στη, mm-hmm. χώρα, διότι αυτό το πράγμα δεν είναι βιώσιμο. Αυξάνεται η ζήτηση και μειώνεται η φυσική προσφορά. Εδώ υπάρχει μια ευθύνη και της πολιτείας σε αυτό, mm-hmm. έτσι, και είναι ανθρωπογενές δηλαδή καθαρά,
ναι, ναι.
το φαινόμενο. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, τα νησιά βέβαια είναι τα πρώτα θύματα, mm-hmm. και το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί είναι τα πρώτα θύματα. Τα νησιά είναι περιορισμένης έκτασης, ενότητες. Είναι ενότητες οι οποίες είναι αυτόνομες, αυτοδύναμες υδατικά, δεν μπορούν να μεταφέρουν νερό από αλλού. Σκεφτείτε ότι η Αθήνα, στην οποία ζει περίπου ο μισός πληθυσμός της χώρας, έτσι, μεταφέρει νερό από τον Μόρνο και τον Εύβοινο, mm. δηλαδή από την δυτική Στερεά και από την Ήπειρο μεταφέρουμε νερό στην Αθήνα. Mm-hmm. Αν η Αθήνα ήταν νησί, αυτή τη δυνατότητα δεν θα μπορούσε να υπάρχει.
Mm-hmm.
Γιατί το νησί έχει πολύ περιορισμένα όρια και περιορισμένες δυνατότητες, ας το πούμε, μεταφοράς νερού από αλλού. Mm-hmm. Όπως και η Θεσσαλονίκη που ζω εγώ, ιδρεύεται κατά κύριο λόγο από τον Αλιάκμονα, mm-hmm. από το ποτάμι. Ένα νησί δεν θα έχει αυτή τη δυνατότητα. Άρα καταλαβαίνετε, τα νησιά είναι τα πρώτα θύματα, ας το πούμε, της λειψιδρίας, διότι δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές.
Τι μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, στα νησιά. Στα αυτά τα νησιά, τα δεδομένα, με τον τουρισμό,
Να δούμε πάλι τη μεγάλη εικόνα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να κατανοήσουμε την κλιματική κρίση. Mm-hmm. Να μην μιλάμε για έκτακτες συνθήκες, όπως ακούω μιλούν πολλοί κάθε φορά που έχουμε ένα ακραίο.
Πια είναι μόνιμες αυτές τις
συνθήκες. Δεν είναι πια ακριβώς, είναι πια μόνιμα τα φαινόμενα. Δεν μπορεί να έχουμε πυρκαγιές το καλοκαίρι και να βγαίνουν οι πολιτικοί και να λένε ότι είναι έκτακτες οι συνθήκες και ασύμετρες οι συνθήκες. Είναι αναμενόμενες οι συνθήκες, το ξέραμε, δεν εφνιδιαστήκαμε. Να πούμε ότι εφνιδιαστήκαμε πριν από 10 χρόνια, 15. Mm-hmm. Ναι, σήμερα πια δεν εφνιδιάζεται κανείς. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να ζούμε με την κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση τι σημαίνει? Η κλιματική κρίση σημαίνει μεγαλύτερη, αυξημένη θερμοκρασία. Φέτος αυτή η χρονιά, λένε οι μετεωρολόγοι, ότι ήταν η θερμότερη χρονιά που συναντήθηκε ποτέ στην ιστορία.
Mm.
Δηλαδή, το χαρακτηριστικό της, ξέρετε ποιο ήταν? Δεν ήταν ότι ήταν ο πιο θερμός Ιούνιος. Κάθε μήνας από τον Ιούνιο του 23 μέχρι τον Ιούνιο του 24 ήταν ο θερμότερος μήνας για τη δική του εποχή που εμφανίστηκε ποτέ.
Mm-hmm.
Και οι 12 μήνες, δηλαδή, και οι 13
μήνες
ήταν οι πιο θερμοί μήνες. Τι σημαίνει πιο θερμοί μήνες? Πιο θερμοί μήνες σημαίνει μεγαλύτερη εξάτμιση. Πιο θερμοί μήνες σημαίνει λιγότερο νερό, λιγότερο χιόνι. Δεν είχαμε χιόνια φέτος, uh-huh. δεν έπεσε η θερμοκρασία. Uh-huh. Άρα λοιπόν μια βασική πηγή των αποθεμάτων των υδατικών, έτσι, που είναι το χιόνι, δεν υπήρξε φέτος. Δεν είχαμε μεγάλες βροχοπτώσεις, είχαμε μεγάλη εξάτμιση, είχαμε μεγάλη θερμοκρασία, άρα και περισσότερες ανάγκες σε νερό. Άρα όλη η κλιματική συνθήκη φέτος ήταν εναντίον, ας το πω έτσι, της υπόθεσης της υδατικής επάρκειας.
Mm-hmm.
Τα υδατικά αποθέματα άρχισαν λοιπόν να μειώνονται. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, την οποία δεν μπορείς να την παλέψεις παρά μόνο να προσαρμοστείς σε αυτή. Ή μάλλον, για να είμαι αντικειμενικός, μπορείς να την παλέψεις όπως γίνεται σε παγκόσμιο.
Αν προσαρμοστείς.
Αλλά δεν μπορείς να την παλέψεις πάνω από τη Λέρο ή πάνω από την Αθήνα ή πάνω από το... Έτσι δεν είναι. Πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο παγκόσμιο.
Εντάξει,
είναι μια διαδικασία για πανθρακοποίηση στην οποία έχει μπει η ανθρωπότητα με ορίζοντα το 30 ή το 40 προκειμένου να έχουμε αυτό που λέμε το μηδενικό ίχνο.
Δεν τα πάμε και πολύ καλά, όπως ξέρετε.
Δεν τα πάμε και πολύ καλά και δεν τα πάμε μόνο στην Ελλάδα πολύ καλά.
Όχι, εννοώ γενικώς και στην Ευρώπη.
Οι μεγάλοι ρηπαντές,
η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Βεβαίως, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εννοούν ας πούμε, να προσαρμοστούν.
Πείτε μου τι μπορεί να γίνει σε εθνικό επίπεδο, ας πούμε. Γιατί τώρα μας έστειλε ένα μήνυμα ο Γιώργος, λέει, από την πλημμυρισμένη Φαρκαδόνα. Είναι κρίμα το φθινόπωρο να πνιγόμαστε και το επόμενο καλοκαίρι να διψάμε. Που έχει απόλυτο δίκιο, δηλαδή.
Κοιτάξτε, να σας πω, για να ολοκληρώσουμε λίγο έτσι την ενημέρωση για να καταλάβει ο κόσμος, πέραν από αυτά τα άμεσα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. Μεγαλύτερη θερμοκρασία, μεγαλύτερη εξάτμιση, λιγότερες βροχές, πολύ λιγότερα χιόνια. Έχουμε και δευτερογενή φαινόμενα. Κάθε φορά που καίγεται ένα δάσος, η ικανότητα που έχει ο υδροφορέας να εμπλουτιστεί μειώνεται. Γιατί? Διότι τα νερά τα οποία ξεκινούν από τις ορεινές περιοχές εκεί που είναι τα δάση και τα οποία εμπλουτίζουν τους υδροφορείς, επειδή ακριβώς αποδασώνεται το έδαφος, δεν υπάρχει βλάστηση η οποία σταματάει, καθυστερεί το νερό έτσι ώστε να διηθηθεί, φεύγουν γρήγορα, γι' αυτό έχουμε και πλημμύρες.
Και έτσι δεν συγκρατώνται.
Με αποτέλεσμα να μην εμπλουτίζονται οι υδροφορείς. Άρα υπάρχει και μια δευτερογενής, ας το πούμε έτσι, συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, που είναι ότι και αυτό το όσο βρέχει δεν είναι ωφέλιμο για τον εμπλουτισμό των υδροφορέων. Δεν είναι μόνο ότι δεν βρέχει ή ότι δεν χιονίζει, είναι ότι και αυτό το νερό που πέφτει εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών το καλοκαίρι, εξαιτίας των αιωλικών πάρκων, να πω, τα οποία τοποθετούνται σε βουνοκορφές στην Ελλάδα, και αυτό πρέπει να το δούμε. Δεν μπορούμε να φορτώνουμε τις βουνοκορφές, μάλιστα συγκεκριμένα βουνό έχω υπόψη μου στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο Βέρνιο για παράδειγμα, το οποίο το έχουν ισοπεδώσει την κορυφογραμμή του από τα αιωλικά πάρκα. Όταν καταστρέφεις το δάσος και τη βλάστηση, μειώνει την ικανότητα των υδροφορέων να εμπλουτίζονται όταν βρέχει. Άρα λοιπόν και τα αιωλικά πάρκα που είναι πράσινη ενέργεια και υποτίθεται ότι τα κάνεις για να βοηθήσεις την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όταν τα κάνουμε με τέτοιο άναρχο τρόπο, χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό, χωρίς δίκαιη κατανομή στο χώρο και κυρίως δεν αξιοποιούμε και τις δυνατότητες της ανοιχτής θάλασσας που αξιοποιούν οι βορειοευρωπαίοι, η τεχνολογία, ξέρετε, τρέχει.
Βέβαια.
Οι Δανείοι, οι Σουηδοί, οι Βρετανοί,
βέβαια, έχουν πολύ
θάλασσες. Εμείς εδώ ακόμα επιβαρύνουμε μόνο τα βουνά. Όλες αυτές οι συνθήκες είναι επιβαρυντικές για το πρόβλημα του νερού. Τώρα, όλα αυτά που συζητήσαμε μέχρι τώρα έχουν να κάνουν με τη φυσική προσφορά του νερού. Μειώνεται η φυσική προσφορά του νερού. Είτε λόγω μείωση των
προσφορών. Θέλω να προλάβουμε, θα σας παρακαλέσω, να προλάβουμε να πούμε κάποιες από τις λύσεις που σκέφτεται
τώρα,
η διεθνής κοινότητα.
Θα περάσουμε στις λύσεις.
Ακριβώς.
Το δεύτερο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος τώρα είναι αυτό που αφορά στη ζήτηση. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια πολιτική νερού τώρα πια. Πρέπει η ζήτηση σε νερό να προσαρμοστεί στα πραγματικά εντατικά διαθέσιμα. Δεν πρέπει να καταλάβουμε το πρόβλημα, να αντιληφθούμε ότι έχουμε να κάνουμε με λιγότερο νερό για διάφορους λόγους. Να προσπαθήσουμε να το αυξήσουμε, βέβαια, κάνοντας νέα έργα που να είναι προσαρμοσμένα στην κλιματική αλλαγή, όπως χρειάζονται νέα αντιπλημμυρικά έργα, για παράδειγμα, για την ανάσχεση της πλημμύρας στα χρόνια της κλιματικής αλλαγής. Έτσι, χρειάζονται και νέα υδραυλικά έργα και νέα έργα εμπλουτισμού των υδροφορέων, προκειμένου να συγκρατείται το νερό, το οποίο τώρα πια πηγαίνει, φεύγει, απορρέει, διότι δεν έχει πού να σταματήσει. Έτσι. Δεν έχει τη βλάστηση κτλ. Εκτός από αυτό, ο μεγάλος παράγοντας είναι η ζήτηση. Για παράδειγμα, έξω από τη Θεσσαλονίκη έχουμε μια λίμνη, την Κορώνια. Η Κορώνια εξαφανίζεται μέρα με τη μέρα. Γιατί? Διότι γύρω-γύρω από την Κορώνια είναι μια αρδευόμενη περιοχή, είναι μια περιοχή με καλλιέργειες. Και δεν έχει γίνει παρά μικρή προσπάθεια, ενώ είχε προβλεφθεί να γίνει, να μειωθούν οι καταναλώσεις σε αγροτικό νερό. Και ξέρετε, το αγροτικό νερό είναι αυτό που λέμε ο μεγάλος καταναλωτής. Η Γεωργία είναι ο μεγάλος καταναλωτής του νερού. Το 85% του νερού που καταναλώνουμε στην Ελλάδα πηγαίνει στη Γεωργία. Όταν λοιπόν στη Γεωργία έχουμε ακόμα μεθόδους που καταναλώνουν, πετάνε το νερό με τα λεγόμενα κανονάκια σε μεγάλη απόσταση 20, 30, 50 μέτρων, μέρα μεσημέρι με 40 βαθμούς τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που σημαίνει τι? Ότι το 70-80% του νερού δεν φτάνει εκεί που πρέπει να πάει, εξατμίζεται στην ατμόσφαιρα και δεν έχουμε προχωρήσει σε νέα συστήματα άρδευσης τεχνητής βροχής και ακόμα περισσότερο με σταγόνες, άρδευση δηλαδή από κοντά, ώστε να μην χάνεται νερό στην εξάτμιση, ώστε να κάνουμε μια δραστική εξοικονόμηση στο μεγάλο καταναλωτή νερού. Να λοιπόν μια μεγάλη δυνατότητα που δεν την έχουμε εξαντλήσει ακόμη. να αλλάξουμε, να ανανεώσουμε, να εξυγχρονίσουμε τα αρδευτικά μας δίκτυα. Δεν το έχουμε κάνει. Εδώ στην Κορώνια που ξέρω εγώ και το παρακολουθώ, ενώ η λίμνη εξαφανίζεται, τα κανονάκια μια χαρά θα πάτε να τα δείτε, 12 η ώρα το μεσημέρι πετάνε το νερό ψηλά και το νερό εξαφανίζεται, χάνεται. Να λοιπόν ένα μέτρο στη Γεωργία. Η Γεωργία είναι δραστικός καταναλωτής νερού και έχει πάρα πολλά περιθώρια εξοικονόμησης. Τα δίκτυα έχουν μεγάλες διαρροές.
Αυτό, επειδή είναι παλιά.
Επειδή είναι παλιά, άρα χάνεται. Περίπου να σας το πω χοντρικά. Το 85% του νερού πάει στη Γεωργία και περίπου το μισό από αυτό το νερό χάνεται. Θα το πούμε έτσι συνολικά να το καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή ένα 40-45% του νερού συνολικά πηγαίνει σε απώλειες, χάνεται. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να εξυγχρονιστούμε σε αυτό. Πρέπει να υπάρξουν δραστικές αλλαγές.
Και επιγόντως, ξέρετε, δεν είναι ένα θέμα που και βλέπουμε επιγόντως. Ότι μπορούμε άρα, να... Λοιπόν, άστο τώρα, έχουμε άλλα.
Είναι προτεραιότητα. Σε ένα θέμα που δεν έχει άμεση σχέση με το νερό, δηλαδή δεν είναι να φτιάξουμε δεξαμενές, να φτιάξουμε ταμιευτήρες. Mm-hmm. Είναι έμεση, ας το πούμε, η συμμετοχή της Γεωργίας. Αλλά υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό.
Ναι.
Θα προχωρήσουμε και παραπέρα. Αν αυτές οι αλλαγές, οι εξυγχρονισμοί των αρδευτικών δικτύων δεν αρκούν, πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα και σε αλλαγές των καλλιεργιών. Πρέπει να περάσουμε και σε αναδιάρθρωση καλλιεργιών.
Σε καλλιεργίες που απαιτούν λιγότερο νερό, εννοείται.
Βέβαια, γιατί ήταν οι παραδοσιακές καλλιέργειες στην Ελλάδα πάντα ήταν η ελιά, ήταν το αμπέλι, ήταν το σιτάρι. Είναι ξηρικές κατά βάση καλλιέργειες, καλλιέργειες που θέλουν λίγο νερό. Mm-hmm. Δεν είχαμε καλαμπόκια στην Ελλάδα, δεν είχαμε βαμβάκια στην Ελλάδα. Αυτά μας ήρθαν από το εξωτερικό, είναι υδροβόρες καλλιέργειες. Και λέω μόνο κάποια παραδείγματα. Υπάρχουν καλλιέργειες στην Ελλάδα, ελληνικές, παραδοσιακές, και δεν το λέω με την έννοια της αγάπης στην πατρίδα.
Όχι, όχι, για κάποιο λόγο υπήρχαν, γιατί ξέρανε τι κάνανε.
Γιατί ξέρανε τι κάνανε, δεν είχαν άλλη δυνατότητα. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε λοιπόν σε αυτές τις καλλιέργειες, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στην πραγματική δυνατότητα της χώρας να δώσει νερό. Mm-hmm. Δηλαδή σε λίγο νερό. Δεν είμαστε ούτε η Αίγυπτος με τον Νείλο, ούτε η Αμερική με τις τεράστιες εκτάσεις, τις φυτείες κτλ. Είμαστε μια χώρα η οποία βρίσκεται στο όριο της ξηροθερμικής ζώνης, σε εποχή κλιματικής αλλαγής, που τα εργατικά της αποθέματα μειώνονται. Άρα πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτά τα δεδομένα. Και επίσης είπατε για τον τουρισμό. Και ο τουρισμός, η ανάπτυξη και η τουριστική ανάπτυξη και η αστική ανάπτυξη πρέπει να προσαρμοστεί στα πραγματικά εντατικά διαθέσιμα. Δεν μπορείς να σχεδιάζεις να λες ότι εγώ θέλω να κάνω ξενοδοχεία στις παραλίες και τα λοιπά. Ερήμην του ανέχει
σε νησιά που δεν έχουν νερό.
Ή σε νησιά. Ναι. Προφανώς και βιώσιμος τουρισμός είναι ο τουρισμός ο οποίος, τον οποίο τον αντέχει ένας τόπος. Mm-hmm. Και τον αντέχει, όταν λέμε, δεν είναι μόνο τον αντέχει σε πληθυσμό, σε πλήθος κόσμου, ότι ένα μικρό νησί δεν μπορεί να έχει, ας πούμε, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου και θα βουλιάξει. Εννοούμε ότι έχει και τα φυσικά αποθέματα. Έχει δηλαδή και τους πόρους για
και
να.
Και επίσης να προστατεύσεις αυτό το ωραίο μέρος για το οποίο έρχεται ο τουρίστας και μένει ο ντόπιος, γιατί αν καταστραφεί μετά.
Όπως το είπατε. Το είπατε πολύ σωστά. Πρέπει να προστατέψουμε αυτό το οποίο γίνεται κίνητρο για τον τουρισμό. Mm-hmm. Διότι αλλιώς τους προσκαλούμε τους τουρίστες να έρθουν στην Ελλάδα, αλλά θα βλέπουν κρανίου τόπου.
Και μετά κρανίου θα μένουν τόπου. Και οι ντόπιοι σε κρανίου τόπου. Αυτό είναι το χειρότερο.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτές είναι δράσεις, οι οποίες είναι δράσεις στην κατεύθυνση, ας το πούμε, της βιώσιμης ανάπτυξης, να το πω έτσι, προσαρμογής πια της ανάπτυξης στα πραγματικά υδατικά δεδομένα, τα οποία είναι εξαιρετικά δυσμενή και τείνουν να γίνουν και εξαιρετικά δυσμενέστερα τα επόμενα χρόνια. Άρα, Γεωργία, ο μεγάλος καταναλωτής, τεράστια περιθώρια εξοικονόμησης νερού. Εδώ πρέπει να αναλάβει η πολιτεία, το Υπουργείο Γεωργίας, μια μεγάλη, ας το πούμε έτσι, προσπάθεια, επιχείρηση να μειώσει το νερό το οποίο καταναλώνει, χωρίς αντιστοίχως να μειωθεί η γεωργική πρόσοδος, είτε με αλλαγή τεχνολογίας, είτε και με αλλαγή καλλιεργειών. Ο τουρισμός είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Επίσης, νέα έργα υδραυλικά τα οποία να είναι προσαρμοσμένα στα νέα υδατικά διαθέσιμα και στις νέες κλιματικές συνθήκες, και θα έλεγα πρέπει να περάσει μια κουλτούρα πια στον καθένα μας ότι πρέπει να σχεδιάζουμε με βάση τη φύση και το περιβάλλον. Τα αιωλικά πάρκα που σας είπα προηγουμένως είναι ένα κακό παράδειγμα.
Έτσι.
Πάμε να κάνουμε ένα καλό με την πράσινη ενέργεια για να μειώσουμε τις εκπομπές του άνθρακα. Και καταστρέφουμε τα δάση στο όνομα της πράσινης ενέργειας. Αυτό είναι ένα κακό παράδειγμα, αυτό το λέω.
Είναι και έχετε και πάρα πολύ δίκιο. Και είναι ένα θέμα που νομίζω θα το βλέπουμε.
Είναι πράσινη ενέργεια και καταστρέφουμε το αυθεντικό πράσινο στο όνομα μιας τεχνολογικά πράσινης ενέργειας. Είναι τίποτα δεν είναι πιο πράσινο από το αυθεντικό πράσινο.
Mm-hmm. Είναι ένα θέμα με τεράστιες επιπτώσεις καταρχήν και σίγουρα θα το βρούμε μπροστά μας.
Έχουν πολλές αλλαγές.
Έτσι, κύριε Μιλόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα χρειάζεται να τα ξαναπούμε και να τα λέμε συχνά, γιατί πρέπει να. Αυτός ο κώδωνας του κινδύνου είναι, πρέπει άμεσα να το χτυπήσουμε.
Αν ξέρετε κάτι, κυρία Μπαστέα, να μην το σκεφτόμαστε μόνο τον Ιούλιο μήνα.
Αλήθεια είναι αυτό.
Να το σκεφτόμαστε και όταν βρέχει το χειμώνα.
Ραντεβού το φθινόπωρο, κύριε Μιλόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε πολύ δίκιο.
Να σκεφτόμαστε διαρκώς το αύριο.
Έτσι είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
Ο κύριος Γιάννης Μιλόπουλος, καθηγητής διαχείρισης υδάτινων πόρων και πρώην πρίτανης ιστορία στο Τέλειο Πανεπιστήμιο. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική παραγωγή. Ακολουθούν οι ειδήσεις και βέβαια μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Champion of the world. Three bodies lying near this paddy sea, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register. I hope you understand. I saw him leave, and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not.